Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciura.
Bine ne-am găsit, prieteni, pe Frecvența Speranței. Vă invit să petrecem câteva minute în compania psalmului 80. Psalmul 80 este unul dintre psalmii cei mai îndrăgiți de evrei și creștini deopotrivă. Bogăția și frumusețea metaforelor, dar și identificarea cu trăirile sufletești ale psalmistului, au făcut ca acest psalm să fie apropiat de sufletul tuturor celor care și-au văzut speranțele, așteptările, visurile și idealurile, poate chiar întreaga viață, devastate. În fața ruinelor propriei vieți, văzând cum totul se prăbușește în neant, nu poți decât să plângi. Să plângi și să te plângi înaintea unui Dumnezeu despre care ai senzația că te-a părăsit, întorcându-și fața de la tine. Psalmul 80 este o lamentație scrisă într-o perioadă de dezastru național, o elegie deosebit de frumoasă, ce exprimă trăiri sufletești intense. Este o rugăciune pentru redobândirea bunăvoinței lui Dumnezeu față de un popor pe care altădată îl călăuzise, așa cum un păstor își călăuzește turma și îl îngrijise, așa cum un vier își îngrijește via. Prima linie a apărării Israelului a fost întotdeauna Dumnezeu. La ce bun alianțele cu diferite puteri ale lumii, ale căror interese naționale au coincis pentru o perioadă cu ale Israelului? Ce folos să chem tinerii la arme, să întărești frontierele, să cumperi arme, dacă prima linie a defensivei a fost subminată din interior prin apostazie și imoralitate? Alianțele, armata, armele nu erau de niciun folos din moment ce Dumnezeu își retrăsese protecția. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și îi adapi cu lacrimi din plin? Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri și vrăjmașii noștri râd de noi între ei. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Aceasta este o lecție importantă și pentru noi. El este Domnul Savaot, adică Domnul oștirilor, cel care poruncește. Să lăsăm puterile lumii să-și adune forțele. Dumnezeu are armate la care lumea nici nu visează. Dacă Domnul ne-ar deschide ochii, nu ne-am teme niciodată de oameni. Cei ce sunt cu noi sunt mai mulți și mai puternici decât cei ce sunt împotriva noastră. Totul depinde de trezirea poporului, de pocăința și întoarcerea sa la Dumnezeu. Apelativul "Tu care șezi pe heruvimi" este strâns legat de cel mai important obiect din templu, chivotul mărturiei, acolo unde prezența lui Dumnezeu se manifesta între cei doi heruvimi de aur de pe capacul chivotului. Nu este întâmplătoare nici amintirea lui Efraim, Manase și Beniamin dintre triburile lui Israel. Dacă Efraim și Manase, în calitate de fii al lui Iosif, reprezentau triburile regatului de nord, Beniamin reprezenta triburile regatului de sud. Însă ceea ce este și mai semnificativ este faptul că toți cei trei sunt descendenții aceleiași mame, Rahela. Amintirea lor împreună scoate în evidență aspirația psalmistului după unitate. Dumnezeu nu are mai multe popoare alese, ci unul singur. Despre acest popor el afirmase în vremurile de odinioară: acum, dacă vei asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Cine este acest fiu al omului sau omul dreptei tale? Iisus Hristos, desigur. Cuvântul tradus prin fiu poate fi tradus în versetul 15 și prin mlădiță. Hristos nu este numai fiul omului și fiul dreptei lui Dumnezeu, ci și mlădița, adevărata viță. El spunea despre sine: eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Dar de ce Israel este asemănat cu o vie și nu cu falnicii cedri ai Libanului, impresionați prin măreția lor? Metafora nu este întâmplătoare. Israel trebuia să aducă mult rod și binecuvântare în mijlocul națiunilor lumii. În caz contrar, acest popor și-ar fi pierdut menirea în planul lui Dumnezeu, devenind asemenea unei vițe care face struguri sălbatici. O astfel de vie sălbăticită nu mai folosește la nimic, nici chiar drept combustibil. Din nefericire, în lunga sa istorie, acest popor a cunoscut nenumărate căderi spirituale, fapt care l-a determinat pe autorul epistolei către evrei să ne îndemne să nu cădem și noi în aceeași pildă de neascultare. Noul Testament vorbește de mai multe feluri de cădere. Căderea în păcat, căderea de oboseală pe calea Domnului, căderea într-o greșeală, căderea în ispită, căderea în neascultare, căderea din har, căderea din dragostea dintâi. Psalmistul vede un om al lui Dumnezeu. În final, el declară: Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. El recunoaște că poporul este atât de îndrădnic în răzvrătirea lui, încât va fi nevoie de Dumnezeu însuși să facă primul pas. El va face ca poporul să-și întoarcă fața spre Domnul. Oricare ar fi starea noastră prezentă, să ne amintim cuvintele lui Dumnezeu scrise în cartea lui Isaia: Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.